Nouskaamme kuulemaan pyhä evankeliumi. Evankeliumista Markuksen mukaan luvusta 9 kuulkaamme. Eräs mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle: "Opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi. Hänessä on mykkähenki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa hänet maahan, ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen." Silloin Jeesus sanoi heille: "Voi tätä epäuskoista sukupolvea, kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni." He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa, ja tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi pojan isältä, kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva. Pienestä pitäen, vastasi mies. Henki on monet kerrat kaatanut hänet, jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta, jos jotakin voit. Jos voit, vastasi Jeesus. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin pojan isä heti huusi: "Minä uskon, auta minua epäuskossani." Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastaista henkeä sanoen: "Mykkä ja kuura henki, minä käsken sinua, lähde pojasta, äläkä enää mene häneen." Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä, ja monet sanoivatkin: "Nyt hän kuoli." Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeelle, ja hän nousi. Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään, ja vain opetuslapset olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä: "Miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta?" Hän vastasi: "Tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella." Tämä on pyhä evankeliumi. Sinulle Kristus. Olkaa hyvä, voitte istuutua. Rukoillaan. Herra, pyhitä meidät sanallasi. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Eräs mieleenpainuvimmista esiintymistilanteistani tapahtui kerran oppituntia pitäessäni, kun olin armeijassa omana varusmiespalvelusaikanani. Puhuin staattisesti seisoen paikaltani, aivan kuten tässä nyt, ja ihmettelin parin kaverin virnuilevaa ilmettä. Oppitunnin jälkeen sain kuulla hymyilyn syyn. Koska en ollut tarvinnut videoprojektoria ja projektin kaapeli oli jäänyt irti ja projektori oli jäänyt päälle, sen seurauksena otsaani heijastui teksti: "No signal." Siis ei yhteyttä. Ja kyllähän se varmaan hieman huvittavalta näytti. Tänään tässä saarnassa puhun yhteyden muodostumisesta Jumalaan, siis uskosta. Ja keskitymme erityisesti Jeesuksen keskusteluun parannettavan pojan isän kanssa, hetkenä jolloin Jeesuksen tunnusteoksi muodostuu pahan hengen karkottaminen. Mutta aivan aluksi on kuitenkin syytä hieman tarkastella, mitä pahoilla hengillä oikeastaan tarkoitetaan, jotta voimme mennä paremmin tuohon Jeesuksen ja pojan isän väliseen keskusteluun. Raamatun lukijana saattaa helposti ajatella, miten tekstissä mainitussa pahassa hengessä voisi olla kenties kysymys esimerkiksi taudista, jota ei tuohon maailman aikaan tunnettu. Väitteelle on perää, sillä suomennetun ilmauksen ottaa hänet valtaansa. Taustalla on verbi, joka reilut 400 vuotta sitten aikaisemmin esiintyy esimerkiksi lääkäri Hippokrateen käyttämässä substantiivisessa sanassa epilepsis, joka viittaa jonkin valtaan tai haltuunottoon. Varsinaisen taudin määrittely on kuitenkin turhaa, sillä teksti ilmoittaa meille syyn, pahan hengen. Asian hyväksyminen saattaa koetella 2020-luvun Raamatun lukijaa. Emme ole tottuneet yliluonnollisuuksiin, ja siksi ajatus pahan hengen vaivaamasta pojasta tuntuu kenties uskomattomalta ja kovin vieraalta. Ajattelen kuitenkin näin, että Raamattu on kokonaansa totuus. Asiaa voisi ajatella toisin päin ja kysyä, mitä ihmeellistä tuohon kertomukseen sitten jäisi, jos paha henki ymmärrettäisiin vain sairaudella, luonnollisella selityksellä. Ehkä parantamisihme, joita toki on muuallakin evankeliumeissa. Lisäksi teksti kuvaa Jeesuksen ja pahan hengen vuorovaikutusta, osoittaen Jeesuksen voiman henkeä kohtaan. Näin paha henki liittyy kiinteästi tekstiin, riippumatta siitä, sopiiko hengen läsnäolo lukijan ajatusmaailmaan vai ei. Toisaalta henkien kohtaamiset voivat olla niitä asioita, joilla Uuden testamentin luotettavuutta saatetaan joskus kyseenalaistaa. Näin lukijalle saattaa syntyä mielikuva, että pahoja henkiä on tuon tuosta joka puolella ja teksti alkaa tuntumaan epäuskottavalta. Pian nousee kysymys, voiko Raamattu olla totta, jos pahoja henkiä ei näy nykypäivänä enää missään. Eikö tähän kuitenkin pitäisi löytyä joku ja jokin luonnollinen selitys? Tai olivatko kaikki pahat henget vain kirjailijan sepitettä, jotta Jeesus saadaan kuulostamaan sankarilta? Vastaus haasteeseen muodostuu kolmesta osasta. Ensinnäkin katsomme Jeesuksen julkista toimintaa. Julkisen toiminnan aikana Jeesus teki selväksi kiusaajalle, siis saatanalle, oman voimansa ja kestävyytensä. Siihen, mihin kukaan muu ei olisi pystynyt. Saman Jeesus teki myös pahoille hengille, joiden Herra, sielun vihollinen, on. Toiseksi Jeesuksen ylösnousemus ja kuoleman voittaminen muutti perustavalla tavalla maailman tilaa. Maailmassa on edelleen pahuutta, mutta jäljellä olevassa pahuudessa on kysymys enää eräänlaisesta viivytystaistelusta, koska pahoilta hengiltä ja saatanalta on pudonnut pohja pois. Ne tietävät jo hävinneensä, eivätkä ole yhtä vahvoja. Lopullinen voitto tapahtui jo ylösnousemuksessa. Kolmanneksi Jeesuksen läsnäolo muodosti erityistilanteen. Pahat henget eivät voineet pysyä huomaamattomissa Jeesuksen välittömässä läsnäolossa. Palataan takaisin evankeliumiin. Evankeliumiteksti sijoittuu kohtaan, jossa Jeesus on jo matkalla Jerusalemiin. Kyseessä on Jeesuksen julkisen toiminnan loppusuora ja toiminnallisesti aktiivisin aika. Jeesuksen maine on jo kiirinyt monen korviin, ja itse kukin haluaa oppia hänestä, haastaa häntä, turvata häneen pelastajanaan, tai, no, pyrkimyksiä voi olla monenlaisia. Nyt väen paljoudesta nousee esiin mies, jolla on hätä omasta pojastaan. Ja kuten äsken todettua, pojan oirekuvaus on raju. Maahan paiskaantuminen, kuolaaminen, hampaiden kiristely ja jäykistyminen. Miehellä on selvästi aito hätä pojastaan. Hädän tekee vielä suuremmaksi tieto pahan hengen vaikutuksesta. Pahat oireet ovat myös merkki pahan hengen häviöstä. Paha henki tietää, ettei pysty enää pitkään asumaan pojassa, ja koittaa sen vuoksi rikkoa ja aiheuttaa maksimaalista vahinkoa, kun ei enää muuhunkaan pysty. Heti tekstialueen alussa tuo mies alkaa selostaa Jeesukselle poikansa oirekuvausta. Mies mainitsee mielenkiintoisen yksityiskohdan. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen. Tässä kohtaa kokeneempi raamatunlukija saattaa ihmetellä, miten se on mahdollista. Etteivät opetuslapset kyenneet ajamaan henkeä pois. Samaa miettivät opetuslapset hieman myöhemmin tekstialueen lopusta löytyvästä jakeesta 28. Miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta? Ihmettelylle on syynsä, sillä samaisen evankeliumin 6. luvussa kerrotaan, miten opetuslapsille annettiin voima pahojen henkien karkottamiseksi. Lukijalle yhden näkökulman antaa tekstissä käytetty sana edidou, joka viittaa pikemminkin hetkittäiseen tekemiseen pysyvän ominaisuuden sijaan. Annettu valta näyttää olevan yksittäistapauksiin perustuvaa partikulaarinen kyky. Nyt vuorossa näyttää olleen henki, jonka Jeesus halusi kohdata aivan itse. Näyttää siltä, että Jeesus halusi ajaa pahan hengen pojasta havainnollistaakseen kaikille, mitä usko pohjimmiltaan on. Se ei olisi onnistunut, jos se olisi tapahtunut jossain huomaamattomissa, vain opetuslasten toimesta. Tämä intentio käy ilmi kahdesta syystä. Ensinnäkin Jeesus halusi keskustella pojan isän kanssa julkisesti. Kaikilla oli oppia, oli mahdollisuus oppia keskustelusta, ja sitä kautta se on päätynyt evankeliumiin, kirjoittajan tietoon ja lopulta meille. Toiseksi uskon synnyttäminen vaatii Jumalan puhtaan sanan vaikutusta. Jeesusta itseään dialogin toisena osapuolena. Havainnollistaminen käy ilmi pojan ja isän välisestä keskustelusta. Jeesus aloittaa huudahduksen omaisella virkkeellä: voi tätä epäuskoista sukupolvea. Huudahdus muodostaa liittymäpinnan Vanhan testamentin 5. Mooseksen kirjaan, Mooseksen virren alkuun, jossa Jumalaa ylistetään uskolliseksi ja kansaa kuvataan kieroon kasvaneeksi. Kelvottomasti rikkoi häntä vastaan tämä kiero ja katala sukupolvi, ne, jotka eivät enää ole hänen lapsiaan, vaan kansansa häpeä tahra. Näin 5. Mooseksen kirjassa. Samaisen evankeliumin 8. luvussa moititaan samasta asiasta. Sukupolvi ei usko, vaan vaatii yhä uusia merkkejä. Näin kohta lopulta kertoo siitä, mitä usko on. Ihmiselle mikään todistusvoima ei ole riittävää, mikäli Jumala ei itse synnytä uskoa. Näin oli Israelin kansan osalta, näin oli Jeesuksen kuulijoiden osalta ja näin on myös meidän osaltamme. Vielä hämmentävämmältä saattaa kuulostaa Jeesuksen ilmaus: kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Eikö Jeesus rakastakaan meitä? Päinvastoin, sillä ilmauksella Jeesus tahtoo osoittaa, miten hän tulee kerran kokemaan ja kantamaan ihmiskunnan synnin, niskoittelun ja epäuskon omassa ruumiissaan. Martti Luther on sanonut: sinun tulee syvästi mielessä kuvailla, lainkaan epäilemättä, että juuri sinä tuotat kärsimystä Kristukselle, sillä sinun syntisi ovat sen tehneet. Kun siksi näet Kristuksen naulojen tunkevan hänen käsiensä lävitse, niin uskon varmasti, että se on sinun työtäsi. Kun näet hänen orjantappurakruununsa, usko, että siinä ovat sinun pahat ajatuksesi ja niin edelleen. Kysymyksellään Jeesus siis osoittaa kuulijoidensa uskon laadun heikkouden. Kohta osoittaa, miten vaikeaa Jeesukseen on uskoa Herrana ja vapahtajana, sinun ja minun syntieni kantajanne, mikäli Jumala ei itse tuota uskoa synnytä. Lyhyesti tiivistäen, Jeesus siis kysyy, kuinka kauan minun pitää kärsiä teidän epäuskonne tähden. Palataan tekstiin, jossa Jeesus jatkaa keskustelua pojan isän kanssa. Oikeastaan tämä keskustelu opettaa uskosta eniten. Aluksi Jeesus kysyy isältä, kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva. Aivan kuin lääkäri kysyisi vastaanotolle kävelevältä potilaalta. Mies vastaa pienestä pitäen. Oikeastaan Jeesuksen kysymys on Jeesukselle itselleen täysin tarpeeton. Kyllä Jeesus tiesi vaivan keston. Sen sijaan kysymys on tarkoitettu pojan isälle. Jos isän luottamus Jeesukseen olisi ollut täydellistä, isä olisi todennäköisesti kysynyt, miksi sinä tuollaista kysyt, tai sinunhan se pitäisi tietää. Vielä suuremman virheen mies tekee todetessaan, sääli meitä ja auta, jos jotakin voit. Kysymys osoittaa, ettei mies pohjimmiltaan tunne Jeesusta. Keskustelu muodostuu kuitenkin käänteen tekeväksi Jeesuksen tarttuessa miehen kysymykseen toteamalla, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Tässä kohtaa isä näyttää tajuavan, mistä Jeesuksessa on todella kysymys. Heti seuraavassa jakeessa mies huudahtaa suorastaan paradoksaalisella tavalla, minä uskon, auta minua epäuskossani. Tuossa kertomuksessa on oikeastaan kyse kahdesta ihmeestä. Ensinnäkin hengen lähtemisestä ja pojan parantumisesta. Toisen muodostaa isän usko. On hyvä huomata, että uskon herääminen isässä on oikeastaan ensimmäinen ihme. Isän usko syntyy Jumalan sanasta. Se ei tarvitse tuekseen valtavaa perusteluiden sarjaa, eikä edes tunnustekona suoritettua ihmettä. Kun huomioimme, ettei Jeesus ollut vielä karkottanut pojasta pahaa henkeä. Samalla isän reaktio osoittaa, miten ihmisessä on aina jäljellä epäuskoa. Vaikka Jeesus synnytti uskon ja seisoi suoraan nenän edessä. Väitteeksi eriteltynä, mies siis samaan aikaan ilmaisee uskovansa Jeesukseen ja olevansa epäuskoinen. Minä uskon, auta minua epäuskossani. Asiaa voi miettiä myös toisin päin. Jos ovesta tulisi henkilö, joka sanoisi olevansa Jeesus, mitä tekisit? Vaihtoehtoja tähän on varmasti paljon. Ehkä joku haluaisi ottaa enemmän selvää, toinen vaatisi ihmettä merkiksi, kolmas katsoisi uutiset ja tarkistaisi, onko sama Jeesus havaittu jo jossain muualla, ja neljäs kyseenalaistaisi mielenterveytensä. Siksi uskossa Jeesukseen on nimenomaisesti kysymys uskosta, joka ei ole lähtöisin ihmisestä. Usko on vain ja ainoastaan Jumalan työtä. Hyvä kuulija, tuntuuko sinustakin, että podet pojan isän kaltaista epäuskoa? Muista, että niin on kaikkien kristittyjen kohdalla. Usko on ihme, jonka vain Jumala saa aikaan. Ihmisellä on taipumus epäillä, haastaa ja kyseenalaistaa. On aivan normaalia, mikäli usko ei tunnu miltään. Jos usko olisi sidottu tunteeseen, se menisi ohi, aivan kuten kaikki muutkin tunteet. Ja silloin kyseenalaistaisimme sen nimeten sen vain tunteeksi. Jos se olisi ihme sen perusteella, että sen tueksi otettaisiin joku valtava perusteluiden sarja, löytäisimme lopulta jonkun järkiargumentin, jolla senkin pystyy torjumaan. Mutta kun kyse on Jumalan ihmeestä, silloin toimijana on vain Jumala, ei ihminen. Kristityn tulee hoitaa uskoaan, mutta uskon varmuus ei perustu uskon mitattavissa olevaan määrään tai kokemukseen. Jos näin olisi, tuskin kukaan apostoleistakaan pelastuisi. Saatatte muistaa Tuomaan, joka epäili aivan viimeiseen asti ja vaati koskettaa ylösnouseen Jeesuksen ylösnousemusruumista. Jeesus karkotti pahan hengen vasta uskon herättämisen jälkeen. Ehkäpä isän usko vahvistui tämän toisen ihmeen myötä. Jälkimmäisen ihmeen vaikutus isän uskoon lienee kuitenkin jo toissijaista. Uuden testamentin tekstejä lukiessa on hyvä havaita, etteivät kaikki uskoneet ihmeiden näkemisestä huolimatta. Ehkä olet kuullut myös väitteen uskon Jeesukseen, mutta vain historiallisena henkilönä. Niin, kyllä pojan isällä oli varmasti parhaimmat todisteet Jeesuksesta historiallisena henkilönä, päästyään keskustelemaan hänen kanssaan. Se ei kuitenkaan muodostanut hänessä pelastavaa uskoa ennen Jumalan työtä. Toisin kuin videotykin kanssa, me saamme luottaa siihen, että otsaamme on kirjoitettu signaalia, siis yhteys Jumalaan, jonka vain Jumala on muodostanut ja aikaansaanut. Kasteemme yhteydessä otsaamme on piirretty ristin merkki. Se on yhteyden vahva perusta, jota on hoidettava läpi elämän, sanalla, rukouksella ja ehtoollisella. Jeesuksen ei siis tarvitse tulla itse paikan päälle näyttäytymään, tekemään ihmeitä, antamaan kirjallista selostetta tai muutakaan todistetta uskon syntymiseksi. Uskoa ei myöskään tarvitse tuntea laadultaan vahvaksi, voidaksemme luottaa työhön, jonka Jumala on tehnyt meistä riippumatta ja meidän vuoksemme. Tänään käydessämme ehtoollispöytään voit ajatella pojan isän sanoin, minä uskon, auta minua epäuskossani. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Teemme sen Nikean uskontunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee isästä ja pojasta, jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Olkaa hyvä, voit.